Volvo Ledus arēnā turpinās pasaules čempionāts kerlingā un 12 valstu izlases cīnās par ceļazīmi spēlēt Soči olimpiskajās spēlēs. Tiesības pārstāvēt Latviju ir Latvijas čempionēm, un tās ir Jelgavas kerlinga komanda, Zanda Bikše, Uni Ģērmana Ieva Krusta, Dace Muņča, Iveta, Staša, Šaršūne. Ļoti reti arī ārzemēs izmanto principu, ka izlases veido no dažādām komandām, jo kerlingā svarīgi ir spēlētāji savstarpējā ķīmija. Mūsējās šorīt ar 5-7 atzina Itālijas pārākumu un ļāva Sansensēm tikt pie pirmā panākuma. Jau pirmajā endā Latvijas izlase nokļuva iedzinējos ar 0-3, tomēr otrajā endā prata 2 punktus atgūt. 7. Endā iegūtais punkts Latvijas izlasei atjaunoja minimāls izredzes tikt pie panākuma, tomēr bez iegūtiem punktiem aizvadītais 8. Ends un 2 iegūtie punkti 9. Bija nepietiekoši, lai atspēlētos. Dace Muņča un Ieva Krusta atzina, ka šī nebija tā veiksmīgākā spēle un izteica cerību, ka izpildījums ir tas, pie kā pašām ir jāpiestrādā turpmākajās cīņās.
Vakar bija gara diena, mums bija divas spēles pēc kārtas, vakara spēle un šorīt agri no rīta, nu, īstenībā ir maz gulēts. Un šī spēle, man liekas, bija sliktākā spēle, ko mēs esam līdz šim aizvadījuši.
Pašām ļoti daudz kļūdas bija, un cevišķi spēles sākumā, kur vairākus metienus neprecīzi izpildījām. Tā kā tas arī bija tas, kāpēc itāļu komandas sākumā guva pārsvaru.
Grūti pateikt vai no taktikas, domāju, ir izpildījuma ziņā. Mums bija tās kļūdas lielākas, jo stratēģiski, manuprāt, nebija nekāda liela kļūda. Vienkārši nu, tas tehniskais izpildījums, ka mēs nevarējām izsist tur, kur vajadzēja.
Vai kaut kur pa stipru mazlietiņu, vai kaut kur bišķiņ pa vāju. Nu, attiecība, kurā brīdī metiens bija vajadzīgs. Izpildījums ir tas, pie kā mums ir jāpiestrādā. Ledus īpatnību uzķeršana jau spēles sākumā un viss būs kārtībā.
Federācijas prezidents Ilvis Petersons atzina, ka sāk apstiprināties prognoze, ka mūsu kerlingists nevarēs uzreiz kvalificēties Soči olimpiskajām spēlēm, bet piedalīšanās pasaules čempionātā dos iespēju vēl cīnīties olimpiskajā kvalifikācijas turnīrā decembrī.
Ir skaidri zināms, ka būs 7 komandas, no kurām Čehija, Norvēģija jau ir zināma. Pārējās komandas līdz galam šis rangs, kvalifikācija, kas tur piedalīsies, tiks noteikti pie šī pasaules čempionāta rezultātiem. Mums būs jāspēlē ar pasaules rangām, mums līdzvērtīgām komandām. Ja mēs esam pašreiz 15, tad mums pretiniekos būs 13, 14, 10 komanda, kas ja vēl kaut paralēls ar hokeju, es teiktu, ka mēs aptuveni būsim tādā pat statusā, kā bija Rīgas turnīrā hokejā Francija. It kā nebija favorīts, bet, kā redzējāt, viņiem olimpiādi nebija tik tālu.
Kopvērtējumā galvgalī atrodas Zviedrijas izlase, bet grupu turnīra turpinājumā rīt Latvija mērosies spēkiem ar Krieviju un Skotiju, trešdien ar ASV un Ķīnu, bet ceturtdien ar Šveici un Dāniju.